Патшалар, 4-нче китап, 2-нче бүлек. Ильясның күккә ашуы. Раббы Ильясны өермәдә бетереп, күккә ашырырга ниятләгән чакта, Ильяс белән Илиша Гилгәл шәһәреннән чыгып килә иде. Син биредә кал, чөнки Раббы мине Бәйт Әлгә җибәрә, диде Ильяс Илишага. Әмма Илиша аңа, Раббы да, син дә шаһит. Мин сине ялгызыңны калдырмам, дип җавап кайтарды. Һәм алар Бәйт Әлгә юл алдылар. Бәйтелдә бер төркем пәйгамбәр Илиша каршысына чыгып, «Сиңа мәгълүмме? Бүген Раббы синең әфәндеңне синнән айырып алачак», диде. «Бу хакта миңа да мәгълүм, ләкин әлегә дәшмәгез», диде аларга Илиша. Шунда Ильяс аңа, «Илиша, биредә кал, чөнки Раббы мине Әрихәгә җибәрә», диде. Тегесе исә, «Раббы да, син дә шаһит, мин сине ялгызыңны калдырмам», дип җавап кайтарды. Һәм алар Әрихәгә юнәлделәр. Әрихәдә бер төркем пәйгамбәр Илиша янына килеп, «Сиңа мәгълүмме? Бүген Раббы синең әфәндеңне синнән айырып алачак», диде. «Бу хакта миңа да мәгълүм, ләкин әлегә дәшмәгез», диде аларга Илиша. Шунда Ильяс аңа, «Син биредә кал, чөнки Раббы мине Урдун буена җибәрә», диде. Аңа җавап итеп Илиша, «Раббы да, син дә шаһит, мин сине ялгызыңны калдырмам», диде. Һәм алар икәве бергә китеп бардылар. Урдун елгасы буена җиткәч, алар артыннан ярып килгән 50 пәйгамбәр дә бераз читкәрәк китеп туктап калды. Шулчак Ильяс өстендәге япончасын салып торды да, шуның белән су өстенә китереп сукты, һәм су ике якка аерылып, алар кырыдан елганы кичтеләр. Ар якка чыгып җиткәч, Ильяс Илишага, «Мине синең яннан алып китәчәкләр. Аңарча әйтеп кал, нинди гызырың бар», диде. Аңа җавап итеп Илиша, «Синдәге пәйгамбәрлек рухы миндә икеләтә артыграк булса иде», диде. «Син сораган нәрсә бик авыр эш», диде аңа Ильяс. «Синең яныңнан мине ни рәвешле алып китүләрен күрсәң, димәк, теләгең үтәлде. Әгәр инде күрмәсәң, теләгең үтәлмәде», дигән сүз. Алар шулай юл буйлап сөйләшеп барган вакытта, кинәт кенә утлы арба вә утлы тулпарлар барлыкка килеп, аларның икесен ике якка аерды да, Ильяс өермә эчендә күккә ашты. Илиша шушы хәлне тамаша кылып, «Атам! Атам! Исраилнең сугыш арбасы һәм җайдагы», дип кычкырып җибәрде. Шуннан ул, Ильясны күздән югалтып, өстендәге киемнәрен икегә йөрөп ташлады. Аннары, Ильяс өстеннән төшеп калган япончаны җирдән күтәрде дә, кабат Урдун ярына әйләнеп килде һәм, Ильяс өстеннән төшеп калган японча белән су өстенә сугып, «Кайда ул Ильясның Раббы Алласы», диде. Су өстенә сугуга елга икегә йөрөлеп китте һәм Илиша Урдунны кичте. Әрихәдән килгән пәйгамбәрләр читтән бу хәлне күреп, «Ильяс рухы хәзер Илишага күчте», диделәр, һәм аның каршына килеп, җиргә кадәр башларын иделәр. «Бездә, синең хезмәтчеләрең арасында, көчле 50 ир егет бар», дидалар. «Зинһар, алар синең әфәндеңне эзли чыксыннар. Бәлки, Раббы рухы аны алып китеп, берәр тау өстенә яисә берәр үзәнгә илтеп ташлагандыр. Берәүне дә җибәрмәгез», диде Илиша аларга. Әмма алар һаман үзләренекен кабатлап, аны күндерделәр һәм ул, ниһаят, «Ярар, барсыннар», дип ризалыгын бирде. Тегеләр 50 кешене юлладылар һәм алар 3 көн буена Ильясны эзләделәр, ләкин таба алмадылар. Аннары алар Әрихәдә калган Илиша янына әйләнеп кайттылар. «Йөрмәгез», дип әйттем түгелме мин сезгә», диде ул аларга. Илиша кылган могҗизалар. Бер көн әлеге шәһәрдә яшәүче халык Илишага, «Күргәнеңчә, шәһәрнең урыны бик яхшы. Тик биредә су әйбәт түгел, һәм җир уңдырышсыз», диде. Шунда Илиша аларга, «Миңа яңа бер чүлмәк китергез әле, төбенә тоз салыгыз», диде. Аңа сораганын китереп бирделәр һәм ул су юлы башланган урынга барып, тозны сипте дә әйтте. «Раббы болай ди, мин бу суны сафландырдым. Башкача ул үлем дә китермәс, җирне дә уңдырышсыз итмәс». Шул рәвешле Илишаның сүзе буенча әлеге су сафланды, һәм бүгенге көнгә кадәр ул шулай чиста булып кала бирә. Шуннан Илиша Бәйтелгә юнәлде. Юл буйлап барган чакта шәһәрдән малайлар чыгып, «Кит моннан, тазбаш! Кит моннан, тазбаш!» дип мәсхәрәләп кычкыра башладылар. Шунда ул әйләнеп карап, аларны Раббы исеме белән ләгънәт итте, һәм урманнан ике ана аю килеп чыкты да, 42 баланы бутарлап ташлады. Бәйтелдән соң Илиша Кәрмил тауына күтәрелде. Аннары Самарияга әйләнеп кайтты.